Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa famili.
Bonvenon, gesinjoroj, en la naŭcent kvardek tria Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas komence de la programo la 6 de marto 2012 kultur kronika in informojn. Nia felietono estas dedicita al Kazimierz Gzowski, en kies figuro kunfandiĝis la historio de Pollando kaj Kanado. Hodiaŭ nia Esperanto-komunuma informo rilatas al laŭvica literatura concurso annoncita en la nuna jaro kaj fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Juna pola pianisto Piotr Pawlak inauguris komence de marto Chopin Festivalon en Hungario, kiu dauros gis autuno, gis la morto dat reveno de Chopin. La inaugura koncerto organizita en la 210 naskic dat reveno de la pola komponisto, kaj la tuta festivalo, estis organizita de la fondaĵo Georgi Ferenczi de la pola pianistino Izabela Darska de jaroj loĝanta en Hungario. La ĉefa tasko de la fondaĵo, kiu portas la nomon de siatempe la plej bona plenumanto de Chopin kreado, estas protekti Chopin heredaĵon en Hungario. Gi organizas en Hungario internaciajn Chopin-konkursojn por gejunuloj diversaĝaj kaj ankaŭ koncertojn, unuavice de la laureatoj de siaj konkursoj same en Hungario kiel en Pollando. Pawlak startis en la konkursoj de la fondaĵo ekde la plej juna aĝgrupo kaj kelkfoje fariĝis laureato. En 2010 li akiris egalerange la unuan lokon kun hungaro Gergely Kovács. En la festivala concerto la 8 de marto en Gödöllő li plenumas komponaĵojn de Frederico Chopin kaj Ferenc Liszt.
Preskaŭ kvardek bataltemajn kaj historitemajn tolaĵojn de Juliusz kaj Wojciech Kossak eblas rigardi ĝis la fino de junio en la Podlachia Muzeo, Bialistoko. La expozicio celas prezenti la plej gravajn veftojn en la pentrista laboro de la patro Juliusz kaj lia filo Wojciech, diferencojn kaj analogaĵojn en iliaj verkoj. Juliusz kaj Wojciech Kossak devenis el fama krakova familio, kies kvar generacioj firme gravuriĝis en la pola kulturo kaj scienco. La pentrista alo de Kossak familio per sia talento ilustris la historion de la pola nacio, kontraŭcarajn insurekcioin, la napoleonan epopeon, batalojn de la unua mondmilito. Ilia ĝisfunde pol-karaktera arto inklinas al enpensiĝo pri la perceptado de historio. La verkoj de ambaŭ pentristoj, per sia animleva karaktero, kreis imaginarium de la pola identeco, pentrante bildon de batalema heroa respubliko. Krom batalmotivoj, motivoj el la historio de la polaj venkoj, en iliei tolažoj speguligis ancau por okazaj scenoj referencantaj alla pola randregiona tradicio alla apud krakovaj kutimoj. Ambau famigis kiel elstaraj ĉeval portretistoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Sorto, ek havis la ideon, al porti la suferon vorto, ne povas strafe montri la aferon sed mi scias ja instinkte naturo kontraŭ hom ĉu vi povas senti vin sekure en la propra dom ni pensis ke ni regas mondon sed tamen ne efemera estas viv ni povas nur peti ke
trankvila estu
Tranquila estu tero estis la canto de Eterne Rima, kiu devenis el lia compacta disco Tag Libro de Brutulo, eldonita de Vinil Cosmo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La kvinan de marto, antaŭ 207 jaroj, naskiĝis Kazimierz Stanisław Junoszak-Zowski. Temas pri pola kaj kanada inĝeniero, konstruinto de pontoj, vojoj, fervojlinioj kaj havenoj en Kanado, la kunkreinto de la Centra Kanada Transporta Sistemo, de la Parko Niagara-Kvofalo, Ingegneria Instituto de Canado, la establinto de la Canada Pafista Societo, entreprenisto, politikisto, juristo, filantropo, sociaganto, administranto de la provinco Ontario, framasono, establinto de Wycliffe College, uno el la plej elstara ingegneroj de la granda enmigrantaro. Por kanadanoj li estas sendube pli bone konata kiel Sir Kazimierz Gzowski. Kazimierz Stanisław Junoszak Gzowski estis filo de la pola randregiona nobelo, kie antaŭulo estis kortegano de la reĝo Sigismundo Augusto. Apenaŭ naŭjaraĝa Kazimierz komencis lerni en la renoma liceo de Krzemień, en kiu lernis reprezentantoj de la pola deknaŭjarcenta inteligentularo, interalie elstara pola romantika poeto Juliusz Słowacki. Havante dek okiarojn, Kazimierz Stanisław Junoszak-Zowski komencis soldatservi kiel sapeisto en la rusa armeo. Samjare eksplodis la sendependiga kontraŭ cara novembra insurekcio 1830. Por strangoli ĝin al Pollando, tio estas al la kongresa reĝolando, estis expedita rusa armeo. Gzowski forlasis gien vicein transirinta alla pola armeo kiel subleutenanto. En tiu rolo li partoprenis la venkan batalon apud Stoczek. Dum defendo de Varsovio li estis vundita. Post la falo de la insurrezio en aprilo 1831, kune kun la tria regimento de ĉevalpafistoj li transpaŝis la limon de la kongresa reĝolando kun Aŭstrio, kie li estis internigita kaj malliberigita. En 1834 la aŭstraj aŭtoritatoj devige deportis lin kun 264 aliaj insurgentoj al Usono. Pollandon pro la politikaj reprezalioj forlasis ankaŭ lia plej proksima familio. Gzowski en Usono komence vivtenis sin per la lecionoj de skermado muziko kaj lingvoj, krom la pola, li ja regis la anglan, germanan, italan kaj rusan. En Usono li finis juristajn studojn, kaj en Pensilvanio li komencis advokatan praktikon. Sub la influo de la patro, reference al siaj sapeistaj spertoj, li eklaboris kiel inĝeniero ĉe konstruado de la fervojlinio inter Novjorko kaj la regiono de la Grandaj Lagoj. Dum sia estado en Erie, Pensilvanio, en 1839 li edziĝis al filino de loka kuracisto Charlotte Bibi. Pro la edziĝformalaĵoj li ŝanĝis la konfesion je anglikana. La geedzoj havis entute 8 gefilojn, ĉiuj kvin maskloj ricevis la polajn personnomojn. La familio de Kazimierz Stanisław Junoszek-Zowski en 1841 translokiĝis al Kanado. Tie li kunordigis la konstruon de la kanalo Welland. Poste li estis ligita kun multaj fervojliniaj projektoj. Li estis pioniro de la fervojo en Kanado, kie li konstruis centojn da kilometrojn da fervojlinioj. En 1853 li funkciigis en Toronto la propran konstrufirmaon kaj en 1857 la unuan en Kanado fandejon, kiu produktis la fervojajn relojn. Tio estis ege grava investaĵo en la kanadaj klimataj kondiĉoj. Ĝi enlaborigis ĉirkaŭ 300 laboristojn, ĉefe irlandajn enmigrantojn, kaj produktis 20,000 tunojn da reloj jare. Tiam tio estis la plej granda produktofirmao ne nur en Toronto, sed en la tuta Kanado. Necesas noti la gvidan rolon de Kazimir Gzowski en la plukonstruo de la haveno en Montrealo, kaj ne forgesi, ke li estis pledanto por pli plena utiligo de la grandegaj naturriĉaĵoj de Kanado. En 1870 li ekzemple forte plendis por elkonstruo de minista lernejo en Toronto. La apogeo de liaj teknikaj atingaĵoj estis elkonstruo de International Bridge, la 1100-metra ponto super Niagaro liganta Kanadon kun Usono. Ĝia projektinto estis inĝeniero E. Po Hanford, kiu idorice solvis la problemon de la subakvaj fundamentoj. Tamen la monto de la ponto, laŭ la teknika vidpunkto, estis tasko malfacila kaj finance riska. Ĉio tamen estis supervenkita danke al la organiza talento de Gzowski. La ponto estis transdonita en oktobro 1873. Ni aldonu, ke la merito de Gzowski estis organizo de la Nacia Parko super la akvofalo Niagaro. Li ankaŭ proponis utiligi ĝian akvoenergion por la produktaj celoj. El inter aliaj meritoj de Gzowski ni menciu inter alie, ke li estis unu el la fondintoj de Kanada Societo de Kontinentaj Inĝenieroj. En 1890 li fondis medalon ĉiujare ĝis nun atribuatan al la plej bona kanada kontinenta inĝeniero koncerne geodezion, konstruinĝenierion kaj grandajn konstruaĵojn, Kazimir Gzowski Medal. Gzowski organizis la unuajn kanadajn ĉevalkurojn. Ĝis nun estas atribuata la lanĉita de li premio Argenta Plato Queen's Plate, kiu estas la plej malnova sporta premio en la tuta Norda Ameriko. Kazimir Gzowski establis la unuan ĉasistan klubon en Kanado kaj la unuan pafistan klubon en ĉi tiu lando. En aprilo 1873 Gzowski, nomumita kiel kolonelo de la Kanada milico, engaĝiĝis en la establon de la Kanada armeo, estante estro de la centra volontula Faco en Toronto. En 1885 Gzowski fondis Kazimir Gzowski Cup, pokalon de ĉiujaraj rivaladoj atribuatan ĝis nun, en kiuj rivalas inĝenieriaj taĉmentoj de la Kanada milico. Pro la meritoj por Kanado li estis distingita per la ordeno de Sanktaj Mikaelo kaj Georgo fare de la reĝino Viktoria, akirinte tiel la britan Nobel-titolon. La regina Victoria nomumis lin kiel la unuan loĝanton de la britaj kolonioj sia honora adiutanto. Kiel proksima amiko de John Macdonald, la unua ĉefministro de Kanado, Gzowski estis nenomumita gubernatoro, administranto de la provinco Ontario en la jaro 1896-97. Unu jaron poste, en 1898, Kazimierz Gzowski mortis post trimonata malsano. Lia korpo ekripozis eterne en la familia mausoleo, ĉe la anglikana tombejo de Toronto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La sesan foion en 2012 estas lancita concurso por poemoi en Esperanto kaj en la itala lingvo Poezio el ĉiuj ĉieloj. La temo de la concurso ne estas difinita. La concurso estas adresita al ciui poetoi verkantai en Esperanto kaj en la itala lingvo au ambau lingve. Eblas concursi nur per unu poeziajo ne pli longa ol 15 versoi entute. La limdato pasas la 30 de aprilo 2012. La verkoj devos alveni antaŭ la 30 de aprilo al la elektronika adreso. Samideano helico hotmail.ito Alla sama adreso eblas directi ciuin demandoin kai peti helpon. La iugiantaro electos la plei belain versajoin, 15, kai ili consistigos interesan poesian collecton el ciui latitudoi, lau coroi kai mensoi de nia planedo. La poemoi kiu alvenos en la itala lingvo estos tradukitaj al Esperanto de konata esperantisto kaj itala poeto. La poemoj kiu alvenos en Esperanto estos tradukitaj al la itala lingvo de alia esperantisto, itala poeto. En la eldonita libro do la sama poemo estos legebla en du lingvoj. Al ciui partoprenantoi la organizanto sendos la verkon en PDF formato, kiam la verko estos eldonita. La membroi de la iugiantaro estas Giuseppe Campolo, verkisto esperantisto, sekretario, Anna Maria Crisafulli Sartori, literatura kritikisto, giornalisto, presidanto, Ella Imbalzano Amoroso, literatura kritikisto kaj eminentaj esperantistoj Renato Corsetti verkisto Carmel Malia poeto Carlo Minaya historiisto kaj verkisto Nicola Morandi beletristo Luigi Oberauch Madella beletristo Nicola Ruggiero poeto estas antaŭviditaj jenaj premioj. Unua premio, plato, unu exemplero de la realigita libro Poezio el ciui cieloi quina foio, unu exemplero de la romano Kiu conis signoron Bosco Nedelkovic de Samideano. Dua kaj tria premio, plato, unu exemplero de la eldonita libro Poezio el ciui cieloi quina foio, unu exemplero de la romano Kiu conis signoron Bosco Nedelkovic de Samideano. Speciala premio. Esperantista Sicilio premios la plej belan el la poemoj alvenintaj en Esperanto aŭ en la itala lingvo, kiu temas pri sociala malkomforto kaj ĉia opreso. Plato. Unu exemplero de la eldonita libro. Unu exemplero de la romano kiu konis signoron Bosco Nedelkovic de Samideano, pergameno attestanta la honor membrezon en esperantista Sicilio. Speciala premio Samideano por la plei bela soneto en Esperanto au en la itala lingvo. Plato, unu exemplero de la eldonita libro, unu exemplero de la romano Kiu conis signoron Bosco Nedelkovic de Samideano. En la unuaj tagoj de septembro 2020 ĉiuj partoprenantoj estos informitaj per retpoŝto pri kiam la rezulto estos publikigita en ĉi tiu retejo. La premiada ceremonio okazos en la salonego de Klasika Liceo Mauro Lico en Messino, Sicilio, Italio, la 10 de oktobro 2020 je la 4 horo posttagmeze.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Koran saluton al vi ĉiuj karaj gesinjoroj, niaj fidelaj konstantaj kaj sporadaj aŭskultantoj. Jam de iom longa tempo ni ne reagis adekvate je viaj mesaĝoj kaj subtenaj vortoj, sed ili ja ĉiutage kuraĝigas kaj spronas nin al plia laboro. Do dankon al profesoro Josefo Hazan el Rusio pro la mesaĝo. Gratulojn gesamideanoj. Mi tre ofte aŭskultas viajn interesajn, variajn kaj profesie altnivelajn elsendojn. Daŭrigu, kiel dirite, la nepoj vin benos. Granda plezuro estis legi la mesaĝon de Lilia Nikolova el Bulgario. Dankon pro la interesaj kaj utilaj temoj. Dankon pro la komenta mesaĝo de Tuvia Rosenberg el Israelo. Niela legata en la elsendoj kvovadis. Ni citu, mi legis tiun romanon, dum tri kvartagoj, tiel pasiga historio. Koran dankon pro via komento. Kun plezuro ni konfirmas la mesaĝon de Carlos Bodleros el Baŝkirio, Rusio. Koran dankon pro la ligilo al la YouTube prezento de via retradio. Mi spektis kun plezuro. Sanu kaj prosperu. Koran dankon kaj reciproke. Plaĉas al ni ankaŭ viaj komentoj, gesinjoroj, rilate la interretajn fotojn, kiuj akompanas niajn programinformojn. Ĉifoje niajn dankojn ni direktu, ni adresu al Bianchini Carlos, Frank Homen, Strauss. Kaj kompreneble el koran dankon pro la Facebook profilaj ŝatosignoj kaj diskonigado de niaj elsendoj. Ĝojigis nin ili aparte koncerne la elsendon kun la feljetono pri la pola semanto en Brazilo. Dankon John Barros pro direkto al la Facebooka paĝo de la Paraná Esperanta Asocio. Grandan ĝojon, iom surprizan, kaŭzis la mesaĝo de Trezoro, Yang Jinbao. Kara Barbara, mi kaj miaj ĉinaj geamikoj de longe kaj daŭre ĝuas la belegajn elsendojn de Pola Radio. Multajn dankojn al vi kaj viaj teamanoj. Fino de la citaĵo. Ni kompreneble kun vera plezuro notas vian reagan vigliĝon, Trezoro, kaj dankas sincere pro la informo pri donaca subteno de nia laboro. La samajn konfirmajn vortojn ni direktas al José Ignacio Orejas Pérez. Verŝajne fine de marto ni ricevos konfirmon en la financa fako de UEA. Koran dankon, Trezoro, pro viaj mesaĝoj lige kun iniciato pri kiu ni antaŭ nelonge informis. Vi skribis interalie: la projekto lancita de Maria Majerczak propagandis la polan kaj usonan heroon Kościuszko per Esperanto kaj samtempe vivigis la valoron de Esperanto. Koran gratulon kaj dankon al Maria pro la bona iniciato. Reage je la sama programero la 21 de februaro Paulo Sergio Iana skribis: bonega programo rilate la brilan iniziaton de profesorino Maria, mi ŝatus informiĝi pri maniero diskonigi ĝin en Brazilo. Kiel fari tion? Cara Paulo, ciuin necesen krom informoin vi povas rekte peti ĉe Maria Majerczak, kiun mi cetere jam informis pri via interesiĝo. Bonvolu do rekte kontakti ŝin. Ni volonte peros al ŝi ankaŭ nomojn de aliaj interesiĝantoj, kiuj deziras kontribui al tiu bela iniciato. Cetere, dankon Paulo pro via komenta reago je nia interparolo kun Katalin Kovacs. La ideoj de Katalin estas bonegaj. Plifortigo de niaj artistoj estas fakte dezirinda, bonega programo. Dankon, cara Paulo, pro via reago, kaj ni atente sekvos, ĉu ŝiaj ideoj realiĝas. Eksterordinara plezuro estis legi viglajn komentojn de nia finna aŭskultanto Jorma Homeki. Unuavice mi esperas, cara Jorma, ke viaj ŝatataj Esperanto-libroj rabitaj hodiaŭ jam retroviĝis. Ĉiam ĝojigas nin viaj konfirmoj, ke niaj elsendoj donas al vi vivoforton kaj funkciantan kurenton, kaj aŭ ke iuj programeroj iel aparte vin tuŝis. Kiel ni citu, estis vera ĝojo sekvi la medicinajn informojn donitajn de Milada kaj Maciej. Miaj oreloj leviĝis trans la nubojn. Dankegon al ili ambaŭ. Tre interese estis aŭskulti fragmenton el Quo Vadis, ankaŭ belege elokuciita. Admire mi sekvas vian laboron en Varsovio. Sindone vi agas ĉiuj kun la varma kompano de viaj koroj. Tute muta mi estas post la elsendo kaj ege dankema. Fino de la citaĵo. Kara Jorma, ne nur viaj programkomentoj, sed ankaŭ informoj pri refoliumataj fotoj, relegataj tekstoj, kiel elektitaj tekstoj pri internacia juro de la Penna, sed ankaŭ rilataj al Varsovio aliloke, estas ankaŭ pruvo por ni pri firmaj ligoj, kiuj nodiĝis inter nia redakcio kaj la aŭskultantaro. Kaj ni ĝojas, ke tiuj ligoj kun vi estas tiom viglaj. Koran dankon pro viaj kortuŝaj por ni repripensoj kaj ideoj. Gesinjoroj, nia nunsemajna renkontiĝo proksimiĝis al la fino. Adiaŭas vin nia tuta redakcio kaj en ĝia nomo aparte Barbara Pietrzak. Ĝis la reaŭdo, gesinjoroj.